Mali jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye Dr. Boubou Cissé sugandi dɔgɔkun laban na ka kɛ gouvernement ɲɛmaa ye Soumaïlou Boubé Maïga ka walansɛmɛ kɔfɛ. Mɔpitikaw dɔw hakilina na nin ye ko ɲumanba de ye. An k'u lamɛn.
Ne kɔni fɛ ne hakilila a ɲɛna yɛrɛ. Nga a mɛna Mali gouvernement kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ. Déjà a bɛ depuis 2013 ka na se bi ma. A kan ka taa yɔrɔ min na, a kan ka bɔ yɔrɔ min na, a b'a bɛɛ dɔn. San kɔni an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi Ala ka ɲɛ.
A sumanen kɔni nka hakilila la a ka ɲi. Sabu u kumana a kan a ye kalan minnu kɛ a n'a ye poste minnu équipé. Vraiment n'i y'a ye a y'a to la a ma gɛlɛya foyi sɔrɔ u y'a ta ka na bila nin na. Donc o b'a jira baara nin a bɛ se ka kɛ.
Sumanen kɔni ne hakilila ye min ye ne bɛ se k'a fɔ min dira n ma kɔni sɔrɔ ɲuman don. N'a yɛrɛ y'i kɛ Maliyɛnw ka laɲiniw kan.
Premier ministre min nana anw fɛ jeune don vraiment o yɔrɔ diyara anw ye kosɛbɛ. N y'a ka baara kibaruyaw mɛn o fana diyara an ye kosɛbɛ. A k'a jija a ka jeunesse kɔnɔna na ka se ka jeunes fana ta minnu bɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ ale ɲɔgɔnnaw parce que ale kɛra exemple de ye ka di jeunes ma Maliyɛn jeunes ma.
Dɔw yɛrɛ hakilina na Boubou Cissé tali tɛ na ni yɛlɛma foyi ye. U ka fɔ la sonsoro taara sonsoro nana an k'u lamɛn.
Ne ka hakilina t'a la c'est un échec total. Pourquoi Mali bɛ cogoya min na bi bi in na Mali bɛ komi ni kurun min bɛ ban sanfɛ min bɛ to lingilanga a bɛ fɛn fitinin dɔ kɔnɔ dɔrɔn k'a yɛlɛma quoi. Donc ni premier ministre tun man kan ka bɔ ni gouvernement nin kɔnɔna na pewu. Parce que ni gouvernement nin ils ont carrément échoué. Gouvernement dɛsɛra. Donc ni gouvernement dɛsɛra olu bɛ bɔ yen carrément ka ban yɛrɛ bila nɔ na. Donc il faut que premier ministre ka bɔ fan wɛrɛ fɛ min tɛ ni gouvernement kɔnɔna ye. Pour que baara nin ka ɲɛ cogoya min na. Sinon président bɛ ka kɛ cogoya min na nin ye c'est la même chose et ce sont les mêmes choses qui vont se répéter.
Docteur Boubou Cissé kɔni a ka nali ani Boubou Tali a bɛɛ kelen. Ne hakilina la kɔrɔbali taara fitinin na nin bɛɛ y'o jɛkulu kelen mɔgɔ ye. Ninnu ne ka hakilina kɔni yɛlɛma tun ka k'a la. O ye jeunesse ta o ye tiɲɛ ye. Ka jeunesse la ale tun bi ministre yɛrɛ kan ale tun bi u kɔdi tɔgɔ la o tuma o ye nin bɔ o naani nin a bɛɛ kelen an ka hakilina na. An tun bɛ na ni mɔgɔ di min bɔ yɔrɔ yɛrɛ min bɛ se ka na jamana in yɛrɛ an bɛ degun na min bɛ se ka bɔ a la.
N'a ma ɲɛ président ye Dr. Boubou Cissé sugandi ni k'a kɛ premier ministre ye a ka baara fɔlɔ ka kan ka kɛ mun de ye. Mɔpitikaw dɔw y'o jaabi di aw ma. An k'o lamɛn.
Baara fɔlɔ ka kan ka kɛ min ye min ye ne yɛrɛ ka hamina ko ye kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ani siya kɛlɛ min bɛ yen a ka o kɛ n'a ka baara fɔlɔ ye. A filanan Mali kalanko gɛlɛyaba b'a la bi a ka jija o fana na. A ka se ka o fana fɛngɛ o kɔni bɛ diya ne ye kosɛbɛ jamana kɔni kunko tɛ ban.
Ne fɛ a kan ka baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye au centre de Mali surtout l'insécurité totale. L'insécurité min bɛ yen a kan ka hali ni mɔgɔ o mɔgɔ min bolo a kan ka bɛɛ kantonné ka a bɛɛ désarmé ka bila.
Laɲini minnu b'ana kɔni bi jamana in bɛ basigi cogo min na o de y'an ka hami ye. Ni jamana in gɛlɛya min b'a la ani kalanko gɛlɛyaw ninnu de kan ka k'a ka baara kun fɔlɔw ye a ka ninnu ta ba la.
An b'a fɛ premier ministre kura min nana a ka Maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma n'u ye yala jamana in bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kan.
Kabini IBK sigira fanga la san 2013 ka n'a bila bi la Dr. Boubou Cissé y'a ka premier ministre wɔɔrɔnan de ye.